dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Liberalizimi i vizave varet nga ratifikimi i demarkacionit sot për Radion Evropa e Lirë Tanja Fajon. Mos ndëshkimi krimeve dhe mungesa e vullnetit politik pengon pajtimin mes shqiptarëve dhe serbëve. Institucionet në Maqedoni shënojnë ngjecje në përmbushjen e reformave të kërkuar nga BE-ja. SBA thot se mbështet Turqin vetëm në luftën kundër shtetit islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave me Kosovën Tanja Fajon i tha Radios Evropa e Lirë se i gjithë procesi i lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës varet nga situata në Prishtinë dhe nga ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Fajon tha se për Parlamentin Evropian dhe institucionet e tjera evropiane, ratifikimi është njëri prej argumenteve kryesore që të ecet përpara. Ajo tha se shpreson për një rezultat pozitiv në kuvendin e Kosovës, përndryshe nëse gjërat përshkallëzohen do të ketë vështërsi. Arber Vllahiu sjell hollësi.
Deklaratat e Fajon vijnë pak ditë përpara se Kuvendi i Kosovës të diskutojë çështën e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi në një sesion parlamentar të paralajmëruar për 1 shtator përmes kundërshtimeve të fuqishme të opozitës në vend.
First of all, let's see how the debate in the parliament will go and
fillimisht le ta shohim se si do të kalojë debati në Kuvend dhe çfarë përfundimi do të ketë votimi. Natyrisht, shpresoj të kemi një rezultat pozitiv sepse demarkacioni kufirit është një kusht i Komisionit Evropian dhe është diçka që të gjithë në Bruksel po e presin. Nuk dua të spekuloj kur mund të presim liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Duhet të ecim hap pas hapi. Do të kthehem në Bruksel pas dite dhe në biseda me kolegë do të shoh se si është gjendja në Parlamentin Evropian. Ende na pret votimin e komitetin libe me 5 shtator dhe kjo pak varet edhe nga zhvillimet në Prishtinë.
Raportuesja për liberalizim të vizave tha se gjendja paraqitet shumë e ndjeshme dhe e rëndë dhe tensionet, dhunat dhe incidentet mund të shkaktojnë vështirësi në Bruksel.
I can assure you that with my colleagues in the European Parliament, with Ulrike Lunacek, we are really doing everything.
Mund t'ju siguroj se me kolegët të mi në Parlamentin Evropian, me Ulrike Lunacek, po bëjmë çdo gjë që raportim të votohet në Komitetin Libe dhe pasti edhe në Parlament. Por, natyrisht, nëse gjërat përshkallëzohen, atëherë do të ketë vështirësi. Aktualisht po bën bisedime për 3 ose 4 shtete që në valën tjetër të liron nga regjimi vizave. Situata është shumë ndjeshme dhe duhet të shohim se çfarë disponimi mbretron edhe në Këshill. Ka disa shtete anëtare që kanë rezerva dhe prandaj duhet të bashkëpunojmë ngushtë dhe vazhdimisht të zhvillojmë dialog, të bëjmë çdo gjë. Kjo vlen edhe për Parlamentin e Kosovës edhe qeverinë. Përmbushen kushtet, atëherë kemi një argument më të mirë. Pra të kemi votim pozitiv në kuvend dhe pastaj edhe Këshilli, edhe shtetet anëtare nuk do të kenë argumente kundër. Unë shpresoj se së bashku me shtetet tjera, Ukrainën, Gjeorgjinë dhe ndoshta Turqinë, edhe pse me vështirësi, do të ecim tutje dhe do të shohim edhe Kosovën pa regjim vizash.
I have to see after the first discussions next week as well in Libe Committee and plenary how we will.
Duhet të shohim pas diskutimit të parë javës së ardhshme në Komitetin Libe. Presim që votimi në Parlament të bëhet së shpejti në njërin nga sesionet e ardhshme. Por aktualisht çdo gjë varet nga situata në Prishtinë dhe nga ratifikimi, që për parlamentin dhe institucionet e tjera është një prej argumenteve kryesore të ecim përpara.
For the parliament and other institutions, one of the main arguments that we can move on as planned.
Ishte Tanja Fajon, raportuese e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosova po hyn në njërën prej javëve më dramatike në skenën e zhvillimeve politike. Më një shtator, kuvendi pritet të marrë vendim nëse do të ratifikoj apo jo marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Partit në pushtet janë në aktivitet të shtuar për të siguruar 80 votat e nevojshme për ratifikim, përderisa opozita po mobilizohet për të pamundësuar ratifikimin e kësaj marrëveshjeje. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Kosova po hynë në javën e aktiviteteve të shtuara politike të cilat po përcillen me tensione e polemike të ashpëra rreth asaj se duhet apo jo kuvendi të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Liderët e institucioneve më të larta shtetërore dhe partive në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje deputetëve të ratifikojnë këtë marrëveshje, përderisa udhëheqësit e opozitës thonë se deputetët po nënshtrohen presioneve antikushtetuese dhe kërkojnë që marrëveshja të mos kalojë në asnjë mënyrë. Analistët ndërkaqë kanë parashikuar se nëse demarkacioni nuk kalon në kuvend, Kosova mund të futet në një krizë të re dhe vendi të shkojë drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkaq, nëse marrëveshja ratifikohet, parashikohen tensione të reja politike në raportet mes pushtetit dhe opozitës. Dilemave të ngritura nga opozita se me marrëveshjen aktuale me Malin e Zi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektar tokë, u është përgjigjur në disa raste kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke e deklaruar të kundërtën.
Qeveria nuk do të lejojë që asnjë pllak tokë këtij vendi të falet as Malin e Zi dhe as ndonjë vend tjetër.
Me konstatimet e kryeministit Isa Mustafa nuk janë pajtuar partitë opozitare, të cilat insistojnë se me marrëveshjen aktuale me Malin e Zi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektarësh. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri ka paralajmëruar se deputetët dhe aktivistët e këtij subjekti politik do të protestojnë brenda dhe jashtë kuvendit për të pamundësuar jetësimin e kësaj marrëveshje.
Ata që duan të miratojnë demarkacionin, do të përballen me kundërshtimin e vendosur të qytetarëve.
Përderisa opozita përpiqet të dështojë ratifikimin e demarkacionit, në qeverinë e Kosovës në vazhdimsi flitet për pasojat e një veprimi të tillë. Ishte edhe vetë Komisioni Evropian që vendosi demarkacionin si kusht për zbatimin e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çallaku, thotë se dështimi eventuali ratifikimit të demarkacionit nuk e rrezikon vetëm liberalizimin, por edhe të ardhmen euroatlantike të vendit. Ai pret që deputetët i kenë sqaruar dilemat dhe të votojnë pro ratifikimit.
Këtu, në këtë proces, më nuk mund të ketë dyshime, sepse dyshimet që kanë qenë deri më tani janë vërtetuar si të pabazuara dhe tani është momenti i së vërtetës. Dhe këtë moment dhe vendim të së vërtetës e kanë në dorën e vetë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mirë po, duke dëgjuar deklaratat e tyre të fundit dhe disponimet aktuale, unë mendoj që ka një gatishmëri pozitive nga pjesa dërmuese e deputetëve të Republikës së Kosovës të votojnë ratifikimin.
Megjithëse tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që më 1 shtator të diskutojë dhe më pas edhe të votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të nevojiten 2/3 apo 80 vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njësit e rrethanave politike dhe ata që mbrojnë të drejtat e njerëzve në Kosovë vlerësojnë se pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve edhe për një kohë nuk do të ketë përmirësim. Ata thonë po ashtu se pandëshkueshmëria ka ndikuar edhe në raportet ndëretnike, prandaj pajtimi është i vështirë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Procesi i pajtimit ndëretnik në Kosovë ka pak gjasa të arrihet nëse politikanët e të dyja palëve nuk shprehin gatishmërinë e tyre për një hap të tillë, thonë njohësit e rrethanave politike dhe aktivistë për të drejtat e njerëzit. Përplasjet në bazë etnike, pavarësisht nga një periudhë e qetë dhe pa probleme, mund të rikthehen, thonë aktivistët për të drejtat e njerëzit për shkak të mosvënies në vend të drejtësisë për viktimat. Procesi i pajtimit u shndrua sërish në temë qendrore pas ngjarjeve në fshatin Mushtish të Suarekës ditën e diellë, kur policia e Kosovës u detyrua të përdorë gasin lëcjellës për të shpërndar protestuesit shqiptar që bllokuan hyrjen e qytetarëve serb në fshat për të marrë pjesë në një fest lokale ortodokse. 10 persona u arrestuan dhe një numër i policëve u lëndua pas përplasjeve me banorët lokal që thanë se nuk duan të lejojnë hyrjen atyre që, siç thanë, kryen krime ndaj civilëve. Drejtori i Fondit për të drejtë humanitare në Kosovë, Bekim Blaka, i tha Radios Evropa e Lirë se që prej thellëfundimit të luftës në vitin 1999, raportet mes Kosovës dhe Serbisë dhe njëkohësisht edhe raportet mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë nuk janë përmirësuar.
Ende as tek serbët, as tek shqiptarët nuk po pranohen viktimat e palës tjetër. Mendoj që ky është problemi kryesor. Krimet që janë shkaktuar gjatë luftës, për fat keq kanë qenë shumë të vaja, dhe në të dyja shoqërit flitet vetëm për viktimat e tyre, ose fare pak flitet për viktimat e palës tjetër.
Një nga faktorët që kanë ndikuar në mos përmirësimin e këtyre raporteve, sipas Blakaj, është edhe mos gjykimi atyre që kanë kryer krime.
Ka gjykimi ndikime të pakta për krime lufte dhe sigurisht viktimat nga të dyja palët nuk janë të kënaqura me këtë proces.
Kosova në vitet e fundit nuk ka shënuar ndonjë rast të dhunës ndërtnike, por kundërshtimet e popullatës vendore ndaj vizitave të njerëz ose palës tjetër kanë dëshmuar se ka pak gjasa të filloj faza e pajtimit. Politikanët në Kosovë kanë kërkuar që pajtimi të bëhet për të kthyer nga e ardhmja përmes dialogut të paqes dhe bashkëpunimit. Pandeshkueshmëria ka ndikuar edhe në raportet ndërtnike, nuk ka pasur ballafaqim me të kaluarën, prandaj pajtimi është i vështirë, thot Ismail Hasani, sociolog dhe analist i çështjeve politike.
Është mirë që pala serbe të hap rrugë, sa i takon fillimit një ndjese, nuk do thoshan këtë fazë historike në stilin e asaj që presidenti Thaçi mori guximin dhe në dy raste u përkull te memorialet që kishte fraza që ishin bukur të fryra, bukur të ngarkuara me etnonacionalizëm dhe paragjikuese, në cilat shkruan të se këtu prehen viktimat nga terroristët shqiptare tjere tjere. Në këtë kuptim, Serbisi takon që të filloj fazën e hershme të ndjesës.
Në drejtim të përmirësimit të raporteve mes të dyja palëve, Hasani thotë se është bërë shumë pak edhe gjatë bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Është koha e fundit që në bisedimet e ardhshme, kurdo që organizohen në Bruksel, të gjendet një formulë e cila do të ndikonte në zbutjen e këtyre tensioneve, sepse Kosovës përfundimisht nuk i duan skena tila.
Ndërka që Rangel Nojkic, analisti qështjive politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpre mendimin se pajtimi është i mund shumë vetëm nëse politikanët, qoftë në pushtet ose në opozit, janë vërtet e gatshëm për një situatë të tilë. Mendoj se nëse elitat politike do të ishin të gatshëm për një gjë të tillë, do të ishte e pranueshme për popullin dhe do të ndodhte më lehtë. Këtu shihet se ishte një dorë zgjatur e politikës në Prishtinë që nuk është as pak e mirë. Politika duhet të ketë qëllime të qarta dhe politika duhet që në mënyrë të qartë vazhdoj të punojë për pajtim. Mendoj se nuk ekziston nga dëshmëria për pajtim, sepse pas kësaj fshihet arsyeja personale politike, thanoj keq. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e fushës së sigurisë shprehin nevojën e zbardhjes sa më të shpejtë të rasteve të sulmeve të bëra ndaj ndërtesave shtetërore të Kosovës dhe së fundmi ndaj shtëpisë së drejtorit të radiotelevizionit të Kosovës. Rastet e sulmeve të tilla, thon ata, janë faktor të fuqishëm në destabilizimin e situatës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë konsiderojnë se jo stabiliteti politik që ka përcjell Kosovën gjatë muajve të fundit po shndërrohet në një fazë të dhunës si mjet për arritjen e qëllimeve. Ata thonë se në Kosovë ka një potencial në rritje për përdorimin e forcës dhe dhunës. Vetëm brenda një muaji në Kosovë janë shënuar tri sulme me mjet të shpërthyese, një mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës, një ndaj radiotelevizionit të Kosovës dhe sulmi i fundit mbi shtëpinë e drejtorit të radiotelevizionit të Kosovës Mentor Shala në natën e së dielës. Hetimet për të gjitha këto akte të dhunës sipas policisë së Kosovës janë ende duke u zhvilluar dhe nuk dihen as autorët dhe as motivet që shtyjnë t'i kryejnë. Florian Çehaja, drejtues i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tekson se dhuna e cila po përdoret nga persona ende të pa identifikuar, po tenton të shfrytëzohet për dobësim apo rënimin e shtetit të Kosovës nga çarqet të caktuara.
Ka një potencial në rritje për përdorimin e forcës apo dhunës si mjet për arritjen e qëllimeve caktuar në Kosovë. Do thotë, jo stabiliteti politik të se ne jemi dëshmitarë, do thonë muajt e fundit, tashmë po ka dhënë një fazë tjetër, ajo është faza e do thotë dhunës si mjet për arritjen e qëllimeve.
Kosova, shton Çehaja, është në pozicionin më të pafavorshëm në aspektin e sigurisë që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, për faktin se siç thekson ai, në Kosovë ka një sfidim të rendit publik dhe kushtetues. Në Kosovë, sipas Çehajës, vazhdimisht ka pasur tendencë të mbahet situata e brisht, pasi që si e tillë ju konvenon grupeve të caktuara, qoftë atyre politike apo grupeve të krimit të organizuar. Rastet e sulmeve ndaj ndërtesave shtetërore në Kosovë janë shënuar edhe në të kaluarën. Ndërtesa e kuvendit të Kosovës ishte sulmuar para jo më shumë se 6 muajsh me koktej Molotovi dhe ende nuk janë zbuluar as motivet dhe as autorët e sulmit. Ekspertët e fushës së sigurisë shprehin nevojën e zbardhjes sa më të shpejtë të këtyre rasteve, me që ato krijojnë, si thonë ata, frikë dhe pasiguri tek qytetarët e Kosovës. Naim Aloku, ekspert i fushës së sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se mosbardhja e rasteve apo edhe mungesa e zbulimit apo definimit të motiveve të sulmeve është shqetësuese. Mosbardhja e këtyre sulmeve nga organet e sigurisë, shton Maloku, reflektojnë pasiguritë tek qytetarët.
Institucionet e Kosovës, institucionet e sigurisë duhet të ndërprejnë mo këtë heshtje, duhet zbardhën rastet, dhe mos një pjesë ose faktor në destabilizimin e mëtejmet e situatës dhe të raporteve të mençme. Heshtja dhe mos bardhën e rasteve janë faktor të fuqishëm në destabilizimin e mëtejmet e situatës.
Në anën tjetër, Florian Çehaja, drejtuesi Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, sugjeron për një gatishmëri më të lartë për parandalimin e sulmeve të tilla nga Policia e Kosovës dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës.
Fjala është për një kërstin sigurisë nacionale që po na kanoset, dhe tëtë nga brenda, mbase dhe tëtë e orkestuar dhe nga jashtë, kështu që lypset një koordinim institucional në funksion të parandalimit për kasërit dekonsferimit të veprimeve tila.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet në Maqedoni nuk kanë ndërmarrë thuajse asgjë në përmbushjen e reformave që ishin kërkuar nga BE-a para një vit e gjysmë. Qeveria ka hartuar një plan me prioritete, por që nga miratimi i tij nuk ka pasur asnjë lëvizje në zbatimin e reformave të kërkuara në administrat, gjyqësi, telekomunikime e sfera të tjera. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Përveç e krijimit të kushteve për zgjedhje të lira dhe demokratike, partit në Maqedoni, në veçanti ato në qeveri, nuk kanë ndërmarrë thuajse asgjë për përmbushjen e shumë kërkesave tjera të domosdoshme në procesin e konsolidimit demokratik të vendit dhe inkuadrimin në strukturat euroatlantike. Rekomandimet për reforma në ndjekjen e telekomunikimeve, në gjyqësi, administratë publike, ndarjen e shtetit nga partit, media e sfera tjera, ishin paraqitur në qershor të vitit e kaluar nga një grup ekspertësh të Komisionit Evropian, i udhëhequr nga Gjermani Reinhard Pribe. Por edhe gati një vit e gjysmën nga dorëzimi i listës me prioritetet që duhet përmbushur, partit përveç premtimeve deklarative nuk kanë ndërmarrë asgjë për zbatimin e tyre. Pas gati një vit nga dorëzimi i listës me reformat e kërkuara, qeveria kishte prezantuar një plan aksional, por përveç elaborimit para medjave, ende nuk ka asnjë rezultat konkret.
Ne vetëm se kemi përcaktuar prioritetin e këtyre reformave dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha ministri tjera dhe me të gjitha institucionet tjera relevante për zbatimin e njëjtave, për zbatimin e atyre masave për të cilët konkretisht janë parapara dhe afate brenda të cilëve duhet të ndërmerre.
Kishte deklaruar në qershor zëvendës kryeministri për çështje evropiane Arbar Ademi. Gjatë kësaj periudhe institucionet më tepër janë përqendruar në çështje që kanë të bëjnë me zgjedhjet, pastrimin e listës së votuesve dhe reformat në media, që edhe kanë shkaktuar përplasje të thella mes partive në pushtet dhe opozitë. Njohësit e çështjeve evropiane thonë se krijimi i kushteve për zgjedhjet e lira është obligim madhor, por institucionet nuk guxojnë të shmangin obligimeve tjera që janë po aq të rëndësishme sa edhe mbarvajtja e procesit zgjedhor. Përveç e publikimit e planit apo dokumentit për zbatimin e reformave, asgjë tjetër nuk është ndërmarrë nga qeveria në drejtim të operacionalizimit të reformave apo të ndonjë debati publik ku mund të prezantoheshin zgjidhjet ligjore. Përveç e ligjit për reklamat qeveritare që mund të thuhet se bën pjesë në këtë paku të reformave të kërkuara, në sfera tjera nuk është bërë asgjë. Nuk ishte asë propozime, asë debate publike, thotë Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci. Ekspertët vlerësojnë se me disa veprime, ekzekutivi ka dëshmuar sikur më tepër ka punuar kundër reformave sesa për zbatimin e tyre. Duke u përqendruar në politika populiste dhe në ato që kanë të bëjnë me marrëveshjen e Prishtinës, institucionet sikur me qëllim kanë harruar apo kanë anashkaluar detyrime të tjera. Këtë se që thotë Malinka Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane, e ka bërë edhe opozita e cila më tepër është përqendruar tek zgjedhjet sesa tek konsolidimi institucioneve tjera. Në fakt, institucionet e kanë ndërmarr hapa që janë kundër reformave, kurse opozita duke e shpresuar se do të arrijë në atë që i ka vënë vetë si qëllim, zgjedhje ferë dhe demokratike, nuk është përqendruar sa duhet tek reforma tjera. Këtu më duhet të theksoj edhe rolin e bashkësisë ndërkombëtare, e cila gjithashtu sikur më tepër është përqendruar në përmbushjen e kritereve për zgjedhje të lira, thot Jordanova. Ekspertët besojnë se në rast të zgjidhjes së krizës politike dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike, qeveria e re, pavarësisht se nga kushet do të udhëhiqet, nuk do të mundet të shmangit kurset e reformave, pasi pa përmbushjen e tyre, nuk do të mund të pretendojnë ndërtimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët evropian janë duke shikuar opsionet se si të lecohet procedura e daljes nga Bashkimi Evropian i Mbretërisë së Bashkuar pas referendumit të mbajtur në qershor të këtij viti. Detajet mbi këtë temë mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Si pasojë procedurave që Mbretëria e Bashkuar duhet të ndjek në mënyrë që të dalë nga Bashkimi Evropian, e gjithë kjo situatë duket sikurse të fikësh motorët e avionit, ka thënë një zyrtar evropian. Gjëja më e mirë është që gjatë kësaj kohe të shohësh pistën e aterimit, përndryshe të gjitha palët rrezikojnë të kenë një rezultat jo të favorshëm, ka thënë ky zyrtar. Kur Britania të nis procedurat për daljen nga BE-a duke u thirrur në artikullin 50 të Traktatit të Lisbonës, do të fillojë numërimi prej 2 vjetësh, sa është afati kohor i negociatave për të dalë nga BE-a. Të prirur që të shmangin një përplasje, sikurse kur avioni aterron, zyrtarët në të dyja anët do të studiojnë mënyrat se si të procedojnë më tutje. Opsionet përfshin edhe mundësinë në mosthirje në artikullin 50. Opsioni i parë ka filluar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila u takua me kryeministren britanike Theresa May para një muaji. BE-a nuk mund ta pranoj këtë, ka thënë një burim për Reuters i afërt me Merkelin, i cili nuk dëshiron që Britania të dalë nga BE-a, por ka një fokus më pragmatik se si bloku të qëndroj i bashkuar. Edhe nëse ekonomia e vendit ka aftësi të ripërtrihet pas referendumit të 23 qershorit ku vendos për t'u larguar nga BE-a, May vetë ka thënë se Brexit do të thotë Brexit. Sidoqoftë ajo ka thënë se Britania nuk do të fillojë procedurat për dalje gjatë këtij viti. Për qeverinë britanike dilema është se si të diskutojnë daljen me liderët evropian të udhëhequr nga Merkel, të cilët nuk duan një gjë të tillë. Një tjetër zyrtar gjerman ka theksuar se Berlini zyrtar është kundër çdo negociate paraprake. Në mungesë të parabisedimeve formale, qeveria britanike duhet të punojë në opsionin e dytë, të shikojë boshllëqet tek zyrtarët evropian në mënyrë që të gjejë se cilat janë mundësitë e post-Brexitit. Një marrëveshje për hyrje në tregun e BE-s, të cilën Britania e preferon, dhe lëvizja e lirë, të cilën nuk e do, me siguri se do të largoj disa pika të arritshme. Zyrtarët gjerman kanë sinjalizuar se janë të gatshëm të bëjnë disa konsensione për të arritur një marrëveshje me Britaninë. Ministri për çështje evropiane Michel Ruth ka lënë të hapur mundësinë që Londra të fitojë status special në marrëdhëniet me BE-n edhe pas Brexitit. Pra pas skenave, kryeqytetet evropiane kanë filluar ta kuptojnë se negociata dyvjeçare për Britaninë është kohë shumë e shkurtër. Kjo ngrit opsionin e i cili është diskutuar nga disa zyrtar evropian, një kornizë e përkohshme për marrëdhëniet në mes të Britanisë dhe BE-s, e cila do të bazohej në modelet e ngjashme ekzistuese, siç janë për Norvegjinë dhe Zvicrën. Kjo mund të jetë një zgjidhje e përkohshme, ka thënë një zyrtar. Zëdhënësia e May ka thënë se kryeministria dhe qeveria janë duke synuar një marrëveshje nga e cila do të përfitonte shteti britanik. Kancelaria gjermane Angela Merkel vetëm disa ditë pas votimit i ka rezistuar thirrjeve të Parisit dhe Brukselit, të cilët i bën thirrje Britanisë që të largohet nga BE-a sa më shpejt që të jetë e mundur, por ka një kufi në durimin e Merkelit. Burimi afërt me të ka thënë se është në interesin e të gjithëve që të ketë qartësi lidhur me këtë çështje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka shprehur shqetësim lidhur me hedhjen e granatës natën e kaluar në shtëpinë e drejtorit të përgjithshëm të RTK-s ku ai jeton me fëmijët e vegjël. BE ka dënuar këtë sulm duke thënë se jemi të brengosur për ciklin e dhunës në Kosovë, që po bëhet çdo ditë më serioz. Asnjë mosfajtim për çfarëdo çështje nuk duhet të justifikojë përdorimin e armëve vdekjeprurëse, kundër dikujt e aq më pak kundër fëmijëve, thuhet në reagim. Zyrtarët amerikanë thanë se luftimet në veri të Sirisë midis ushtrisë turke dhe kurdëve sirian që gëzojnë mbështetjen e SBA-s janë të papranueshme. Kritikat vijnë pasi korrespondentët kanë raportuar se ushtria turke është përfshirë në përleshje me milicitë kurde, të njohura si Njësia për Mbrojtjen e Popullit në qytetin Manbij. Washingtoni tha se mbështet pushtimin ushtarak të Turqisë në veri të Sirisë vetëm nëse operacionet kanë në shënjestër militantët e Shtetit Islamik e jo milicitë kurde që lufton ISIS-in. Kancelare Gjermane Angela Merkel tha se Turkmenistani është pajtuar që të diskutojë mundësinë që t'i lejoj diplomatët e huaj të kenë qasje në burgjet në këtë shtet. Merkel ka bërë këto deklarata në një konferencë të përbashkët me presidentin Turkmen në Berlin. Ne kemi folur për faktin se do të ishte e dëshirueshme që diplomatët të kenë qasje në burgjet në Turkmenistan. Presidenti ka premtuar se ministrat e dy shteteve tona do të flasin për këtë çështje që më vonë diplomatët ndërkombëtar të jenë në gjendje të shkojnë dhe të ndihmojnë në situatën atje, ka thënë Merkel. Një vajzë 16 vjeçare është akuzuar nga autoritetet gjermane për tentim vrasje dhe mbështetje të organizatave terroriste. Prokuroria Federale ka thënë sot se Safia S. ishte duke vepruar në emër të grupit Shteti Islamik, kur ajo plagosi rënd me thikë një zyrtare policore në Hanover. Ky sulm ka ndodhur në muajin shkurt. Vajza me shtetësi gjermano-marokiene u arrestua në skenën e krimit. E akuzuara kishte udhëtuar në janar, por në Stamboll ku kishte marrë urdhëra nga antarët e ISIS-it që të kryej një sulm martir në Gjermani. Prokurorët gjerman kanë thënë gjithashtu se kanë ngritur akt akuz edhe ndaj një 19 vjeçari gjermano-sirian për shkak se kishte dështuar që të parandalonte këtë sulm. Kryeministri italian Matteo Renzi ka premtuar se do të prezantojë një plan kombëtar, e cila do ta bëjë Italinë më të sigurt nëse goditet nga tërmetet. Përderisa ekipet e shpëtimit kanë vazhduar kërkimet për trupat që janë të varrosur në ngërmada. Italia u godit nga një tërmet javën e kaluar, ku humbën jetën të paktën 290 njerëz. Prokurorët italian janë duke hetuar pse kanë kolapsuar ndërtesat, të cilat mendohej se ishin ndërtuar sipas standardeve për të përballuar lëkundjet e tokës. Renzi tha se Italia ka nevojë të ndryshojë mentalitetin dhe se ai do të prezantojë planin e tij në ditët në vazhdim dhe ka kërkuar përfshirjen e politikanëve, ekspertëve dhe kompanive të ndërtimit. Ajo që ka munguar në të kaluarën është ndërtimi një plani për të gjithë vendin, i bazuar në parandalim, ka thënë Renzi. Krye negociatori i Bashkimit Evropian në bisedime tregtare me Shtetet e Bashkuara hodhi poshtë pretendimet e një ministri gjerman se negociatët për paktin për tregti të lirë midis BE-s dhe SBA-s kanë dështuar. Negociatori evropian Ignacio Garcia Bercore tha se deklaratat e ministri gjerman të ekonomisë Sigmar Gabriel janë të egzageruara. Gabriel tha të djelen se bisedimet BE-SBA për të ashtuquajturin partneritet transatlantik i tregtis dhe investimeve de facto kanë dështuar, edhe pse askush nuk e pranon një gjëtë tilë. 5 persona janë arrestuar për shkak të zjarrit në laboratorit e Institutit të Kriminalistikës në Bruxelles. Zyrtarët dyshojnë se zjarri mund të jetë shkaktuar me qëllim shkatrimin e provave mjekoligjore. Zëdhënësi prokurorit Ine Van Vimerish ka thënë se një makinë ka kaluar përmes 3 barierave duke shkaktuar shpërthim dhe zjarr të madh rreth orës 2 të mëngjesit. Policia nuk ka konfirmuar shpërthimin e bombës siç ishte raportuar më herët. Van Vimerish ka thënë se qëllimi i zjarrit sipas të gjitha gjasave ka qenë shkatrimi i disa dosjeve. Në Kolumbi ka hyrë në fuqi pushimi midis grupit të rebel Majtis dhe qeverisë duke i dhënë fund njerëz prej kryengritjeve më të gjata në botë. Anpushimi vjen vetëm pas 4 vjetësh bisedime për paqe midis FARC-ut dhe qeverisë. Marrëveshja finale për fundin e luftës 52 vjeçare do të nënshkruhet muajin e ardhshëm. Për më shumë lajme klikoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.